Hjertelig velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. Vi har rundet inn I nytt år, I starten av 2024. Og et spørsmål som alltid går igjen da, det jo spørsmål I forbindelse med skattekort. Det skal vi snakke mer om. I tillegg så får vi en del spørsmål om, fordi mange jobber litt ekstra, I januar, februar kanskje, I forbindelse med årsskiftet det også ofte. Og da jo spørsmål om overtid, det snakket vi om I forrige episode av denne podden, men nå skal vi dra den litt videre, snakke litt om dette med pause før overtidsarbeid, og ikke minst, vi må jo ha mat når vi jobber overtid. Hva med overtidsmat? Hva har vi krav på? Skattepliktig, skattefritt og så videre. Så skal vi innom sykepengegrunnlaget. Også I denne episoden snakke litt om hvilke inntekter skal det beregnes sykepenger av, rett og slett. Og til slutt, to ord om NAV, som nå har sendt ut ny informasjon rundt dette med norske virksomheter, og all informasjon til de, eller post til norske virksomheter, skal da skje digitalt. Og litt om tilganger til den informasjonen og varsler, skal vi ta på slutten. Sammen med meg I studio, Monica, Ivar og undertegnende Sven Ivar. Vi drar I gang med dagens spørsmål, og det følgende. En utenlandsk arbeidstaker har kildeskattekort. Skal jeg da trekke skatt på feriepengene? Det skal vi komme tilbake til med et svar på I slutten av episoden, så kan dere jo fundere litt på det.
Eller kanskje kommer I løpet av episoden.
Det kan også hende. Skal vi starte med skattekort da, Ivar, og situasjonen hvor det ikke man ikke har skattekort tilgjengelig for en ansatt I januar, hva skal man da legge til grunn?
Det ikke så veldig ofte, men regelverket jo helt klinkende klart, og da står det jo at man skal benytte sist kjente skattekort fra året før.
Ja.
Og det jo de tilfellene hvor man da ikke har fått lest inn, altså det kan være at personen ikke har søkt om nytt skattekort, kan ha vært en som har hatt frikort I fjor, en som har hatt kildeskattekort I fjor og så videre, eller at det kan være en annen årsak til at man ikke har fått lest inn skattekort. Da, og de fleste kjenner jo til det her, og da ligger jo det helt automatisk også I lønnssystemet selvfølgelig, at da brukes det sist kjente skattekortet.
Ja, og så kommer vi til februar.
Ja, ikke sant, og det mange som ikke tenker på da. Fordi hvis du da ikke har fått nytt skattekort på vedkommende, ikke sant? Du brukte foregående års skattekort I januar, kommet til februar og ikke fått lest inn noe nytt, da skal du trekke 50% av februarlønn.
Ja.
Du skal også ettertrekke av januar.
Ikke sånn.
Altså må korrigere januar, slik at januar faller ut også med 50% totalt.
Den grei å
Den
passe på.
Den liksom veldig grei, og jeg mener og bestemt at det skjer også helt automatisk I payroll. Fantastisk. Hvis du da har fått lest din nytt skattekort,
ja.
De fleste tilfeller så skjer jo det, så skal du likevel korrigere det som gjort I januar. Så har du trukket for mye, så kan du trekke mindre I februar. Har du trukket for lite I forhold til det nye skattekortet I januar, ja, så må du trekke mer I februar.
Ja.
Og fristen utløpet av februar, eller på korreksjonene?
Innen februar måned ferdig, så skal det være korrigert, ja. Så veldig mange vet om, liksom, jeg bruker foregående skattekort I januar, og så glemmer de når det kommer til februar at, oi, har jeg skattekort nå? Kanskje man trekker bare 50%, men som sagt, jeg tror payroll gjør det automatisk, uten at jeg 100% sikker da, men det får vi sjekke om.
Ja, veldig bra. Skal vi, dette med kildeskattekort eller ordinært skattekort?
Ja, liksom, hva egentlig kildeskattekort? Det jo til utenlandske arbeidstakere som har kort opphold I Norge, som ikke skattemessig bosatt I Norge, som det heter. Gjerne skal være korte perioder, under et halvt år og så videre. Og det betyr at da får de gjerne et kildeskattekort, som på 25%, eller hvis det kun trygdeavgiften. Da blir det på 17,2 år, hva det for noe.
Ja.
De 7,8 ikke da med, for da ikke medlem I norsk trygd. Men det betyr jo at skatteoppgjøret gjøres egentlig hver måned. Og det arbeidsgiver som ansvarlig for at det blir trukket riktig og innbetalt. Så hvis en arbeidsgiver trekker for lite kildeskatt, så det arbeidsgiveren som ansvarlig for å få betalt inn det. Og så må man da eventuelt gå til regress mot arbeidstaker da, Og det vel kanskje ikke alltid like enkelt.
Ja, det blir litt prosesser.
Ja, ikke sant? Så utrolig viktig at der hvor du har ansatt som har kildeskattekort, at du kan regelverket.
Mm. Og det med feriepenger vel noe som ganske relevant å ha med seg da med kildeskattekort, det ikke det?
Jo, og det går også automatisk i lønnssystemet, ikke sant? Fordi det 12 måneders trekk for de som har kildeskattekort. Så det ikke trekkfri dag på feriepenger, og det heller ikke halv skatt til jul. Selvfølgelig så ordner payroll dette her også automatisk.
Ja.
Men det du også må være klar over da, det at hvis du dekker pendlerkostnader, da snakker vi om en utenlandsk pendler som kommer fra, la oss si, Tyskland da, som har familie boende i Tyskland og en skattemessig pendler, og så sier du som arbeidsgiver, ja, men da skal vi dekke boligen her i Norge.
Mm.
Vi dekker besøksreiser hjem, du får kanskje penger til mat, og så har vedkommende kildeskattekort. Alle den type pendlerdekninger trekkpliktig, skattepliktig og trekkpliktig, og inngår i grunnlaget for kildeskatt.
Mm.
Det vet jo ikke systemet. Det må jo du vite når du ansetter en utenlandsk person, da. Og du ser at vedkommende har kildeskattekort. Hva slags avtale gjør dere i forhold til? Hva slags type pendlerdekning eventuelt som skal gis, da?
Mm.
Så det ikke noe jeg kan kreve basert på noe lovverk at en arbeidsgiver dekker, men det viktig å vite da, at den type er skattepliktig når de har kildeskattekort.
Men hva med ansatte som har kildeskattekort i 2023, men som får ordinært skattekort nå i 2024? Hva da for eksempel med feriepenger som opptjenes i 2023, men skal utbetales i 2024?
Ja, det opptjent når man hadde kildeskatt, ikke sant?
Mm.
Og så har du fått, ok, du skal være her lenger, så nå har du fått et ordinært skattekort.
Mm.
Du ikke den første som spør om det, Monica. Det faktisk ganske mange spørsmål vi har. Og da det veldig enkelt å si, du skal forholde deg til det skattekortet som gjelder på utbetalingstidspunktet av feriepenger. Så om en ansatt hadde kildeskattekort i fjor, men nå har et ordinært skattekort, ja, da betyr det at det trekkfritak på feriepengene, fordi det nå ordinært skattekort. Så hva slags skattekort du hadde på opptjeningen i fjor, det altså ingen betydning. Hva slags skattekort har du nå når du utbetaler feriepenger, det det som avgjørende.
Mm.
Og da jo hovedregelen, ikke sant, at feriepenger som utbetales i ferieår trekkfrie på ordinære skattekort.
Mm. Veldig bra. Vi får en del spørsmål på akkurat det der, og også en situasjon jeg ser vi har fått noen spørsmål på, for du sa jo at dette gjelder med kildeskattekort, gjelder jo for utenlandske arbeidstakere med kortere opphold i Norge, men så har vi også situasjoner hvor du på en måte vil få en som i Norge, jobber, og som det første året da, som før det blir skattemessig bosatt i Norge, mm. Sånn at selv om de oppholder seg i Norge over lengre tid, så kan de faktisk ha kildeskattekort i det første året, kanskje?
Kan det første året, og mm. du kan faktisk også ha det første året du blir skattemessig bosatt.
Ikke sant?
Så kan det også være kildeskattekort.
Ja. Veldig bra. Vi har, her kan vi også henvise til, det ligger jo masse rundt dette med kildeskatt ute på brukertips i payroll, blant annet, på sidene våre der, så ja. Man kan hente mer informasjon der.
Og så har vi lagt ut artikkel på fagområdet vårt på Community, hvor det også mm. er linket opp imot flere eksterne sider, blant annet Skatteetaten sine sider. I forhold til det med kildeskattekort. Det er smart å klikke seg inn der og lese.
Da vet vi hvor vi finner mer stoff om det. Skal vi gå over til forlate skattekort for nå, og starte å titte litt på dette med jobb og overtid. Vi snakket masse om regler for overtid i siste episode, for en par uker tilbake. Men nå skal vi ta den videre, for vi får jo også spørsmål om når det først overtidsarbeid. Da. Om man skal jobbe noen timer utover kvelden, så er det ofte vi får spørsmål, har man krav på en pause før man starter opp og på en måte jobbe overtid? Og svaret på det er, det reguleres jo arbeidsmiljølovens regler egentlig. Og den sier da at hvis man blir pålagt overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet etter den alminnelige arbeidstidens slutt, og alminnelig arbeidstid her er verdt å huske, det 9 timer i døgnet, som hovedregel fra etter arbeidsmiljøloven, så skal det først gis en pause på minst en halvtime, sier man. Og når forholdene gjør det nødvendig, kan også pausen kortes ned eller forskyves, hvis det skulle tilsi at man har behov for det. Men som hovedregel, 2 timers varighet på overtidsarbeidet, så har man krav på en halvtime pause. Og det tenker jeg er det man kan ta med seg der. Men det reiser også spørsmål om, skal vi først jobbe noen timer utover kvelden? Hva med mat? Har jeg krav på noe å spise? Og hvem ordner hva? Og er dette noe jeg må skatte av?
Og da så du på meg, sier jeg.
Ja, jeg tenkte skatt, da tenker jeg bare på deg, vet du.
Ja, man må jo ikke spise.
Nei.
Men i de fleste tilfeller så er det kanskje noen timer siden lunsj, og så er det noen timer til du kommer hjem. Mm. Og så er det vel ganske vanlig i de tilfeller hvor ansatte må jobbe overtid. Kanskje man har en kantine man kan gå og spise i. Mm. Eller at man kjøper en pizza eller andre ting da. Og der er det jo ganske klare regler i forhold til det med overtidsmat. Og da er kravet minst 10 timer sammenhengende arbeid. Mm. Og da vi regner altså pauser inn i det, ikke sant? Så hvis du har jobbet noen timer og så tar du matpause, så telles jo, altså tida løper, de 10 timene løper da, så du ikke begynner å tulle og skal ta bort noen tid her. Så hvis du har begynt klokken 8 på morgenen, så legger du på 10 timer, da er det til klokken 18. Mm. Så er jo spørsmålet, ja, hva, altså 10 timers arbeid, fordi noen sier, ja, men er det 10 timer fravær fra hjemmet? Nei, ikke et sånt tilfelle. Der hvor du har et fast sted hvor du jobber, enten det kontor eller verksted og så videre, så er det 10 timer på arbeidsstedet. Så om du har kjørt 1 time til, eller kvarter til, det har ingen betydning. Det er 10 timer på det stedet. Hvis du har jobbet, la oss si, 7-8 timer, og så reiser hjem og spiser, og så reiser tilbake igjen på jobben, mm. fordi du kanskje skal jobbe mer enn 2 timer, da, da gjelder ikke.
Nei.
For da har du ikke jobbet sammenhengende. Altså det også er klart. Men så er det noen som sier at ja, men hva med de som ikke har sånn et fast sted å jobbe til? Fordi jeg har jo hørt at det snakker om si 10 timer fravær fra hjemmet da. Mm. Og ja, det kan jo være noen tilfeller. La oss si du har selger, eller du har servicefolk som starter jobben når de reiser hjemmefra, reiser ut til kunder. Da gjelder jo 10 timer fravær fra hjemmet. Mm. Ikke sant? Fordi de reiser jo ikke til et fast sted å jobbe. Så da starter jo arbeidstida når de reiser hjemmefra. Mm. Så i de tilfellene, og veldig mange der har jo ikke muligheten til å få trekkfri godtgjørelse, fordi det er en fast del av arbeidet å reise rundt. Men der kan de også bruke de 200 kronene som man kan få trekkfritt, eller skattefritt, fordi man er 10 timer borte hjemmefra, som det heter i det tilfellet.
Ikke sant.
Så overtidsmat, vi sa 10 timer sammenhengende jobb på arbeidsstedet, selgere servicefolk, så er det 10 timer da fravær for hjemme, for de har ikke et fast arbeidssted som det er på. Og så sa jeg beløpsgrensen er 200 kroner.
Ja.
Og da er det 2 muligheter. Enten så kjøper arbeidsgiver inn mat og leverer ut, eller så må de ansatte kjøpe maten selv, leverer bilag og får refundert. Hvis beløpet er høyere enn 200, så er det kun det overskytende som er trekkpliktig. Mm. Så hvis du har vært ute og reist til Venimer, eller det vil si du har kjøpt deg mat, og det er innenfor regelverket i forhold til 10 timeren, og så kommer regning på 249 kroner, og så får du 249 kroner fra Visma, da er 49 kroner som er trekkpliktig.
Ikke sant. Greit å vite. Jeg tenkte jeg skal reversere tilbake til denne pausa og dette med krav på 2 timers pause og så videre, eller 2 timers overtidsarbeid og krav på en halvtime pause. Der er det jo også sånn, og det kan man jo ta med seg da, at pauser som man da legger etter den alminnelige arbeidstiden er slutt, det skal man på en måte betale som overtidsarbeid. Det er også greit å ha med seg, fordi i utgangspunktet så er jo hvilepauser ikke arbeidstid. Så her skal det godtgjøres med den prosenten som man har for overtidsarbeid, men...
Ja, ta stille et stort spørsmål.
Ja.
Fordi du sier jo det er ikke lov til å jobbe mer enn så og så mange timer overtid.
Ja.
Og da tenker jeg, ja, du får overtidsbetalt for du sitter og spiser en halvtime.
Mm.
Men i forhold til de timene overtid du har lov til å jobbe.
Ja, og der teller ikke hvilepausa med. Denne halvtimen vi da har, den skal vi bare glemme i forhold til antall timer vi kan jobbe.
Ah.
Selv om vi betaler overtidsgodtgjørelse for den. Så det var hele poenget med å nevne det der, for den er litt spesiell da. Ja.
Ok, jeg får betalt som overtid, men jeg teller ikke med antall timer jeg kan ha.
Helt riktig.
Genialt.
Yeah. Det var klargjørende for dette med overtids, både pause og mat, og da skal vi gå over i sykdom. Og hva skal det betales sykepenger av, hva det arbeidsgiver utbetaler?
Ja, for når det gjelder sykepenger så er det jo noen som har litt feil oppfattelse av hva arbeidstakeren har krav på. Mange tenker at vi må jo se på hva arbeidstakeren skulle hatt i lønn hvis han hadde vært på jobb, og så må vi kompensere i henhold til det. Men det er jo ikke helt den måten som sykepenger regnes ut på. Sykepenger beregnes jo på historisk inntekt, altså hva man tjente før man ble syk. Mm. Jeg tenker det et stort tema som vi kan ta på en senere podcast.
Men jeg tror du inne på noe veldig viktig, fordi at ved fravær, da, sånn som ved ferie, ikke sant? Helt egen måte hva vi skal leve for. Feriepengene beregnes jo helt, det er jo på en måte ikke, det er ikke vår lønn på vanlig måte. Mm. Foreløpig så er det sånn. Og det samme med sykepenger, ikke sant? Det er ikke lønn sånn om vi hadde vært på jobb, nei, men det er en helt egen måte man ser bakover i tid og når man skal beregne.
Ja, og da finner man jo akkurat det som heter beregningsperioden, ikke sant? Mm. Som jeg tenker igjen blir et tema for en senere podcast, men det som er spørsmålet, det er jo på en måte hvilken inntekt som ligger i beregningsperioden skal være med å danne grunnlaget for sykepenger. Ja. Og det har vi ganske mye spørsmål om. Noe er enkelt å si, skal være med, og noe er ikke fullt så enkelt. Mm. Det enkleste ville være, altså når man sier lønn da, altså tenker man månedslønn, timelønn, og det skal jo være med. Mm. Det er på en måte den enkle delen av det. Så er det jo mange som har en rekke forskjellige typer tillegg. Det kan være tillegg for ubekvem arbeidstid, altså vi snakker ikke om overtid, det er viktig å ha med, for det skal vi si litt mer om etterpå. Det kan være kulletillegg, det kan jo være relevant nå for tiden å snakke om det. Det
kveldstillegg. Kan være
varmetillegg, helgetillegg, altså de type tillegg, de skal være med i grunnlaget for sykepenger.
Da snakker vi lønnstillegg, vi snakker ikke noe man utbetaler fordi du har hatt en utgift i den sammenhengen, altså det er ikke en utgiftsgodtgjørelse, for det skal vel ikke være med?
Nei, det her er rett og slett tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold, tenker jeg vi kan kalle det.
Det er veldig sånn parallell til ferielovens arbeidsferielagsbegrep, da, ikke sant? Alt det jeg utbetaler fordi du er på jobb og gjør et stykke arbeid, det skal i utgangspunktet inn i grunnlaget for feriepenger, og for så vidt for sykepenger. Ja. Men det er ikke en hel parallell allikevel, for overtid, nevnte du.
Ja, og overtid skal som den store hovedregelen ikke være med. Ikke sant? Så det er ikke sånn at man kan jobbe hardt og heftig i en periode, og så bli syk og regne med at man skal få et forhøyet sykepengegrunnlag. For den store hovedregelen er jo på en måte at overtid skal jo ikke være en fast ordning, og derfor skal det på utgangspunktet heller ikke være noe man går glipp av hvis man blir syk. For det er jo det sykepengene skal gjøre, de skal jo kompensere for et inntektsbortfall. Så overtid, store hovedregelen, skal ikke være med i grunnlaget.
Nei.
Det som er så fint, det er jo alltid unntak, det vi snakker om. Og det er noen som har regler en avtale om fast overtid som er pålagt som en del av arbeidsavtalen, men det gjelder bare noen få særskilte yrkesgrupper, for eksempel militære sjømenn. Så i de særskilte situasjonene der, så vil det kunne være slik at godtgjørelsen for det arbeidet skal inngå. Og det godtgjørelsen for slik fast overtid rapporteres jo til avordningen som er fast tillegg.
Men type stillinger som ledere, særlig uavhengige stillinger, er det en issue her? De har gjerne ikke overtid, ikke sant? For de har en fastlønn.
Og derfor så vil det utgangspunktet ikke være en problemstilling.
Nei.
Vi har jo noen andre ting også da. Det første vi kan ta med er jo kanskje dette med bonus, for det får vi veldig mye spørsmål om. Om bonuset skal være med grunnlaget for sykepenger. Og da må vi først si, ok, ligger det en bonusutbetaling i beregningsperioden da?
La oss tenke oss det da. Ja. Det ligger 20 000 der utbetalt.
Og da må man se på, hvorfor får du bonusen, og vil den falle bort hvis du blir syk? Fordi for at jeg skal si ja da, for i noen tilfeller så er det ja på bonus å være med sykepengelaget. Men da må den bonusen være et resultat av arbeidstakerens arbeidsinnsats, og den må falle bort for å være sykefravær.
Hvis jeg får utbetalt 20 000 nå i januar, da, basert på 2023, en omsetning som vi har nådd, og så har vi laget en bonusordning knyttet til det. Ja. Den skal da inn i grunnlaget, tenker du?
I utgangspunktet så er svaret på det ja, den skal være med. Men man må jo dykke litt dypere i det, fordi er det sånn at alle på avdelingen din kanskje får denne bonusen uavhengig om de er syke eller ikke? At det er en del av bonusavtalen? Ja, da er det jo et resultat av arbeidsinnsatsen din, for du er jo en del av avdelingen som gjør at du når et mål. Men hvis du får den uavhengig om du er syk eller ikke, så vil den jo ikke i utgangspunktet knyttes opp til sykefraværet, bortfall ved sykefraværet, og dermed så er det ikke sikkert at den skal være med allikevel. Men hvis du da, som individ, holdt jeg på å si, har en avtale, kanskje du er en selger, og så får du en bonus basert på antall enheter du selger. Og de 20 000 du får i januar, den er basert på hvor mange enheter du solgte i desember. Da er jo det en bonus som er et resultat av arbeidsinnsatsen din, og det er en bonus knyttet opp til at du er på jobb. For hvis du er syk i hele januar, hvor mange enheter selger du da? Da selger du ingen, for du er jo ikke på jobb, du er syk. Og da vil en sånn type bonus også bortfalle ved et sykefravær, og derfor så skal den være med i grunnlaget. Så du må krysse ja for begge to. Du kan ikke velge en av det. Det må både være resultat av arbeidsinnsats og falle bort.
Så det noe på en måte jeg som kjører lønnen må på en måte ta stilling til, rett og slett. Når jeg skal det være, skal den inn i sykepengelaget, eller skal den ikke? Og her vil det jo i utgangspunktet ligge noe definert allerede på lønnsartnivå i sånn som payroll, hvor vi har enten huka eller ikke huka.
Og det som med bonus da, at i utgangspunktet så regnes ikke den med i sykepengelaget, basert på hvordan den bygd opp med innrapportering i avmeldingen. Og det et valg som på en måte NAV har tatt i forhold til om det skal regnes med eller ikke i sykepengelaget. Men det betyr ikke at man skal stole blindt på det. Man må inn hver enkelt situasjon og ta en konkret vurdering. Hadde det vært en god idé å ha forskjellige måter rapportert inn på ordningen? En bonus skal være med i grunnlaget, og en bonus skal ikke være med? Ja.
Men det har vi bedt om. Men har det gjort
mange
det?
Mange ganger.
Nei.
Og nei, for man ser vel ikke helt at det behov for den da, men jeg tenker at det hadde det helt klart vært. Mm. Det som greit å merke seg da, det jo at en ting det arbeidsgiver gjør når de beregner et sykepengeunderlag, og så sender de inn det på inntektsmeldingen. Det NAV gjør når de får inn det sykepengeunderlaget fra arbeidsgiver, det at de kontrollerer det opp mot tidligere inntekt. De gjør det om til en årsinntekt, så kontrollerer de innrapportert på avmeldingen de siste 12 måneder. Da tar de med bonuser. Mm. Så NAV vil jo til en viss grad på en måte ta det med allikevel i et sånn sammenligningsgrunnlag, men det påvirker jo ikke beregningen til arbeidsgiver. Det vil jo eventuelt kun bli relevant fra det tidspunktet som NAV eventuelt skal yte sykepenger. Da det jo NAV som antageligvis vil kontakte en arbeidsgiver for å høre, og det gjelder jo bare i tilfellet hvor avviket på 25% eller mer.
Ja, den berømte 25%-regelen som vi har hatt i mange, mange år. Så bra. Men hva med naturalytelser oppi det hele? Faller de bort når jeg syk? Beholder jeg de når jeg syk? Får det noen betydning?
Ja, det vil de gjøre, fordi igjen sykepengene som kompenserer for et inntektsbortfall, si du har en naturalytelse, la oss si telefon da. Arbeidsgiveren dekker telefonen din. Og hvis du får beholde det når du syk, da har du ikke et inntektsbortfall på det, og det skal ikke være med grunnlaget for sykepenger. Mm. Hvis du derimot mister den ytelsen, den naturalytelsen når du syk, da vil du ha et inntektsbortfall også på det. Da skal det inngå i sykepengelaget med skatteverdien, og det jo enkelt å fylle ut det på inntektsmeldingen.
Der har vi en parallell til ferieloven igjen, hva som skal inn i feriepengegrunnlaget.
Yes.
Så finnes det jo noen arbeidsgivere som betaler full lønn med den type fravær, altså sykdom.
Ja, det bare vi skal ta ett element til først. Eller egentlig kan vi ta to, for vi snakker jo om dette med feriepenger, og vi har tatt opp flere ganger. Feriepenger skal ikke inngå i sykepengegrunnlaget. Men utgangspunktet jo at feriepenger blir jo utbetalt når man har ferie. Da har man et lovlig fravær uten lønn, og da vil inntekten din oppjusteres som om du ikke hadde hatt et fravær. Så det den ene. Den andre som vi også, jeg opplever, vi får mer og mer spørsmål om det, og det gjelder utgiftsgodtgjørelser. Mm. Og utgiftsgodtgjørelser, det jo en kompensasjon man får for å dekke utgifter som man har hatt i forbindelse med utførelsen av arbeidet. For eksempel en bilgodtgjørelse, en diettgodtgjørelse, og utgangspunktet at det ikke skal være med i grunnlaget for sykepenger. For la oss si at du har kjørt hit til Skøyen i dag, da, og så får du en bilgodtgjørelse for å kompensere for dine utgifter. Hvis du da blir syk, så vil du ikke kjøre til Skøyen. Du vil ikke kjøre hit. Du vil ikke ha noe inntektsbortfall, ikke sant, på det, og derfor skal det heller ikke kompenseres. Men i noen tilfeller så har man et overskudd på utgiftsgodtgjørelsen. Og det et overskudd, så skal overskuddet være med i grunnlaget for sykepenger. Og da det vil si, den trekkpliktige delen som innrapporteres til avmeldingen av en utgiftsgodtgjørelse, skal være med i grunnlaget for sykepenger. Mm. Det på en måte greit å ha med seg det også, for her har det vært, som sier, ganske mye spørsmål faktisk i det siste akkurat om det. Så jeg vil ha med den også.
Men tror du mange gjør det?
Ikke nødvendigvis, men det bør jo være enklere med tanke på systematikken som ligger i systemene på det.
Mm. Men der har vi også en parallell til ferieloven da, for seg, når man begynner feriepengelaget.
Jeg føler vel at du burde hatt sånn egen podd-episode, ja, om det med sykepenger og grunnlag. Mm. Fordi det du snakker om nå, arbeidsgiverperiode kontra NAV-dekker, er det ikke sånn at veldig mange som har fastlønte, ok, da bare løper fastlønte, fastlønne mener jeg, i arbeidsgiverperioden, og så er de ferdig med det. Og det kan jo være feil.
Ja, det kan jeg klart, og det kan jo kanskje bringe oss litt over også det som du så vidt nevnte, før jeg avbrøt av, så jeg ville ha med et par ting til. Mm. Og det dette her med avtale om full lønn. Og her kommer vi jo gjerne inn på det, fordi folketrygdloven har jo sine begrensninger, blant annet på 6G, Det yter ikke sykepenger over, over 6G. Det en begrensning på feriepenger. Du får utgangspunkt i feriepenger av de 48 første sykepengedagene hvert opptjeningsår, med 10,2%, mindre du har over en viss alder. Så det mange som bruker som gode dette her med å få avtale om full lønn ved sykdom. Og de fleste tilfellene så det jo akkurat det. Ikke sant? Det et pluss. Du får i utgangspunktet mer, men ikke nødvendigvis alltid. Og det her handler jo nettopp om dette med hvilke inntekter som skal være med i grunnlaget. Og si man har fått en bonusutbetaling da, i januar. Man har fått en bonusutbetaling på 50 000. Og så har du vanligvis en månedslønn på 50 000. Og så ser man at okay, det her en bonus. Den bonusen skal være med i grunnlaget for sykepenger, for den kommer som et resultat av innsats, arbeidsinnsats, så den faller bort hvis man blir syk. Da får man ikke opp den type bonus. Og det som skjer da, det jo at hvis man har avtale om full lønn, så knytter man som regel den opp til fastlønnen sin. Og her var det en person som hadde en fast månedslønn på 50 000, så tenker man, ok, da yter vi sykepenger etter det, da får de jo full lønn, de får fulle feriepenger, alt er bra, alt er innenfor. Men det ville det ikke vært i det eksempelet her. For den bonusen som da lå i beregningsperioden på 50 000, den skulle jo fordeles da over siste 3 måneder, som beregningsperioden, og legges på denne 50 000. Så da ville man jo få et høyere beregningsgrunnlag enn hva fastlønn utgjør. Og da måtte jo arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, også i arbeidsgiverperioden, utbetalt etter dette høyere beløpet som man da hadde kommet frem til etter å benytte seg av beregningsreglene i folketrygdloven. Så lenge folketrygdlovens regel gir oss et høyere grunnlag enn hva en avtale gir, så må man i arbeidsgiverperioden forholde seg til det høyeste grunnlaget, men selvfølgelig fortsatt begrenset til 6G.
Så da har altså tatt 50 000 ganger 3, altså som var månedslønna, lagt 50 000 i bonus, og så delt på 3.
Ja, og da hadde du kommet til et høyere grunnlag enn den faste månedslønna til denne personen her. Og når arbeidsgiverperioden over, da det jo helt opp til avtalen hva man ønsker å forskuttere. Da kan man gjerne holde seg til den 50 000, og den differansen da mellom beregningsgrunnlaget og den faste månedslønnen vil jo eventuelt NAV da utbetale direkte til arbeidstakeren. Men i arbeidsgiverperioden så må man som et minimum forholde seg til beregningsreglene i folketrygdloven, men man kan gjerne yte mer.
Det veldig godt sagt, fordi jeg tenker jo dette med full lønnende sykdom vil jo da, det jo en superordning for de som tjener mer enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, og det klart det en kostnad, stor kostnad for arbeidsgiver som har den type ordninger. Så her, det bør jo på en måte de som har det sette veldig, veldig pris på, og stort sett så vil jo situasjonen være at de har høyere fastlønn enn det de vil få i sykepengerunderlag også. Men når det sagt, det vil være det normale, tenker jeg, for de som tjener såpass bra. Så kan man jo da få de situasjoner som du nevner nå, når man ligger i grenseland og tjener kanskje bare litt over 6G for eksempel, og så får man denne bonusutbetalingen som gjør at du får et høyere sykepengegrunnlag enn det du strengt tatt har i full lønn, eller fast lønn.
Så man må være oppmerksom, man må faktisk gjøre disse beregningene. Fordi en avtale om full lønn er ikke alltid bedre enn beregningsreglene i folketrygdloven. Stort sett så vil det være det, men det ikke alltid.
Nei, så opps. Da forlater vi den for denne gang. Vi kommer helt sikkert tilbake igjen til mer enn hva skal inn i grunnlag for både den ene og andre ytelsen. Men nå skal vi over på kort info om dette med NAV, som nå sender post digitalt til oss arbeidsgivere. Der har de kommet med noen uttalelser og noen meldinger.
Ja, de sa det fra med 15. januar i år, så sendes, vi får si nesten da, ikke all, men nesten all post til norske virksomheter vil bli sendt digitalt. Og den sendes jo da til virksomhetens inbox i Altinn, og da det via en tjeneste som heter taushetsbelagt post fra NAV. Greit å si at den endringen vil ikke innebære at det ikke all post fra NAV som digitalisert. Post fra noen eldre systemer vil fortsatt kunne bli sendt på papir, og det det greit måte å merke seg at jeg kan fortsatt få, men utgangspunktet at det skal være digitalt.
Ja.
Og det vil jo si at virksomheter som frem til 15. januar da, har mottatt brev fra NAV som papirpost. De må gjøre noe. Og de må sørge for at de som behandler posten har riktige tilganger i Altinn, for uten den riktige tilgangen da, så vil ikke brev fra NAV være synlig i Altinn-boksen.
Nei, ikke sant.
Så det må gjøres noe.
Men denne tjenesten, den har et navn. Den heter vel faktisk noe som taushetsbelagt post fra NAV?
Ja, altså den digitale posten fra NAV, den sendes gjennom tjenesten taushetsbelagt post fra NAV via Altinn.
Men tilganger i Altinn, det noe vi kjenner fra tidligere. Det har sikkert de fleste virksomheter orden på.
Ja, men det ikke sikkert jeg har tenkt på akkurat den her, for nødvendigvis, fordi Altså, det første som virksomheten må gjøre da, fordi det her vil være taushetsbelagt post, ikke sant? Kan være særlig sensitiv innhold knyttet til sykdom. Og da må man sikre at tilgangen til den type melding begrenses til kun de som har et tjenestelig behov. Så her må man tenke personvern og tenke, ok, hvem er det som skal se det? Og i utgangspunktet skal det jo være på en måte egentlig at ingen har tilgang til meldingene, og så må man peke ut noen som skal ha tilgang likevel. Det må på en måte være utgangspunktet til virksomheten.
Og en har en slags hovedadministratorrolle da?
Ja, hva er det de kaller det på alt? En postfordeler, mener at det er uttrykket de bruker for det. Og det er jo rett og slett, det er en som åpner meldingene og sender de videre til de ansatte som faktisk skal lese og behandle de. Så det er på en måte en person som har overblikket på alt, og så sørger det for at den ene personen da, sørger for at det er kun de riktige personene som vil få tilgang til den posten.
Snakker vi da daglig leder?
Ja, altså.
I praksis?
Kort fortalt da, det man må gjøre er at den som er hovedadministrator i virksomheten, og hvem er hovedadministrator, den er forhåndstildelt nettopp til enten daglig leder, det kan være styreleder, eller det kan være innehaver eller bestyrende leder. Det er på en måte de som i utgangspunktet er hovedadministrator. Og den som er hovedadministrator da, da må den gi riktig person tilgang til den rollen taushetsbelagt post. Og den rollen igjen gir tilgang til, og det er greit å merke seg at det er taushetsbelagt post fra det offentlige, ikke bare fra NAV. Og så kan man også gi riktig person tilgang kun til enkelttjenesten eller enkeltrettigheten taushetsbelagt post fra NAV. Så det er på en måte to forskjellige kategorier. Da. Det ene er taushetsbelagt post, mens det er taushetsbelagt post fra NAV. Så må man ta vurderingen. Hvem rolle, hvem rettighet skal de ha? Så det er viktig. Og så er det viktig at den som nettopp har fått rollen som postfordeler igjen tar stilling til, og det bør man til min mening da, ha en ganske god prosedyre på. Hvilke medarbeidere har et tjenestelig behov for å lese taushetsbelagt post, og hvem er det som man skal videreformidle det til?
Så bra.
Ja, når det gjelder, kanskje vi skal si det, altså hvordan denne posten fordeles i Altinn, altså den som fordeler posten da, vil jo kunne åpne meldingen, og så vil man jo da ut fra den meldingen finne ut hvem er det som skal behandle den videre, hvem skal jeg sende den til, og for å gi tilgang til den personen som har et tjenestelig behov for å få den meldingen.
Hva er personnummer da, eller?
Ja, da trenger man personnummer, og man trenger etternavn på vedkommende. Og vi har laget en artikkel i Community, der har man en link inn til hvordan man gjør dette her i Altinn, hvor man kan se skjermbilder på hvordan alt dette her ser ut.
Får jeg noen varsel når det kommer noen post inn fra NAV?
Ja, NAV vil varsle virksomheter som har mottatt taushetsbelagt post til varslingsadressen som virksomheten har registrert i Altinn. Så er det jo avhengig av hva virksomheten har registrert av i forhold til hvor varslet kommer.
Får jeg noen påminnelser da? Hvis jeg ikke responderer på det varslet jeg får, så blir den vel kanskje borte, og så har jeg glemt hele greia. Så
ja, det er jo fort gjort å glemme det, og det ser vi jo på andre typer, for eksempel søknad om sykepenger, den type ting, så vil man jo også få varsler. Og hvis taushetsbelagt post ikke er lest, så sendes det en påminnelse etter 3 dager til virksomhetens inbox, og eventuelt sms eller e-post varsel til virksomhetens varslingsadresse da.
Det er bra. Hva hvis det er en bedrift som ikke har registrert varslingsadresse i Altinn da?
Ja, det er fortsatt noen som får på papir. Det er virksomheter som enten ikke har tilgang til innboksen sin, eller som ikke har registrert varslingsadresse i Altinn. De vil fortsatt motta posten på papir.
Ja. Kan jeg svare digitalt på disse brev nå, eller kan jeg sende per post?
Ikke enda, får vi kanskje si da. Man skulle jo tro det, at det var det som kom til å bli resultatet, men nei. Endringen gjelder kun post fra NAV til virksomheter. Akkurat. Hvis man skal svare på et digitalt brev fra NAV, så må det fortsatt sendes som tidligere.
Ja.
Så konklusjonen på det her blir jo egentlig at virksomhetene må nå sjekke. Har de som behandler post riktige tilganger i Altinn, sånn at de får tilgang, altså de får varsler om da, tilgang til brevene i Altinn og har muligheten til å videreformidle det til riktige personer. Sånn som de ville gjort hvis de hadde åpnet papirbrev.
Så bra. Takk for det. Da tenker jeg det får være nok om digital post fra NAV.
Ja.
Skal vi svare på dagens spørsmål? Hvis noen ikke har fått med seg det i løpet av denne podden, så var jo spørsmålet, er utenlandsk arbeidstaker som har kildekort, skal jeg da trekke skatt på feriepengene?
Du fikk svar i sted, gjorde du ikke det?
Gjorde det, men jeg tenker du, en god ting kan vel ikke sies for ofte, Ivar?
Kildeskattekort til utenlandsk arbeidstaker er basert på 12 måneders trekk. Og det betyr det er ikke trekkfritak på feriepenger som det er på ordinære skattekort.
Tydelig og klart. Herved besvart.
Ja.
Ellers så tenker jeg vi kan slutte med det våres jo, dagene blir jo lenger. Det kanskje feil å snakke om vår nå når vi i månedsskiftet januar-februar, men jeg registrerer i hvert fall at dagen har blitt, det lyser litt lenger. Og det minner meg om vårens vakreste eventyr, fagkonferanse. Vi skal vel ha det i vår også, Monica?
Det skal vi. Og som sikkert kunne ha blitt litt vant til nå, så det både digitalt og fysisk. Den digitale konferansen den har fått datum 15. mai. Mens hvis man ønsker å møte opp på et fysisk kurs på Skøyen, så har vi noen plasser, noen begrensede plasser på det også. Og det vel, ja, det slutten av april, jeg mener det var 24. april, og så det tre datoer i mai. Det vel 14. mai, 22. mai og 28. mai. Men ta og kontrollere påmeldingssidene som nå lagt ut hvis det
Ja, for de ute, og så kommer det jo info på mail om dette her, og der står vel også datoene og litt om alt av temaer og systemer som vi skal snakke om og behandle på fagkonferansen, tenker jeg.
Det gjør det, og da det blant annet nyheter da, som vi vil gå gjennom, og selvfølgelig dette med ferie og feriepenger, som like aktuelt hver eneste vår.
Så bra. Da sier vi takk for i dag, og så høres vi om ikke lenge. Hei, hei.